Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 23 ноябрь, бейшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Конституциянын былтыркы референдумда кабыл алынган айрым беренелери 1 декабрдан баштап күчүнө кирүүдө. Орусия, Кытай жана АКШ Борбор Азияга кандай таасир тийгизүүдө?
Албетте, мурдагы президенттер Буш же Обама Борбор Азияда, Кыргызстанда эмне болуп жатканын ийне жибине чейин билбесе дагы, зарыл учурда болгон варианттарды карап туруп, чечим кабыл алууга жөндөмдүү эле. Бул администрацияда андай жөндөм жок.
Быйылкы туризм сезону Кыргызстан үчүн кандай болду?
Келген туристтердин баардыгы коопсуздук жөнүндө айтышып атат. Инфраструктуранын андан дагы оңош келетпиз. Туристтик объектлерге баруучу жолдордун кирилиши эле бүгүнкү күндө начар. Ошонун баардыгын 2018 жылга азыркы учурда киргизип атабыз.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарларын тааныштырып, микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргыз казак чек арасында кече 600 ашуун машине кезекте турду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынан билдиришти.
Учурда Ак Тилек чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында 427 ал эми чоң капка чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында 185 оор жүк ташуучу автотранспорттон тагынып турат.
Деди кече Азаттыкка мекеменин маалымат катчысы Салкын Абдыкариева. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин 15 октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги президенти Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьери Бакытжан Сагынтаев алар өзүнөн эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союздун кызчылдыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы ыраттуу иш жүргүзүшү керектигин белгилеген. Атамбаев болсо өткөн аптада чек арадагы азыр кырдаалды коңшу өлкөнүн экономикалык блокадасы деп ырастады. Гага трибуналынын босниялык серб кол башчысына чыккан өкүмү ар кандайча бааланууда. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Алхусейн Гага трибуналынын Ратко Младичке чыгарган өкүмүн адилеттиктин жеңиши деп атады. Босниянын премьер министри Денис Звиздич өз билдирүүсүндө сот өкүмүнө канча узак жашырынбасын, согуш кылмышкерлери адилеттиктен кача албасын ырасталышы деген баа берди. НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг өкүм мыйзам үстөмдүгү иштеп жаткандыгын көргөз деп белгиледи. Сербиянын президенти мурдагы ашынган улчул саясатчы кезинде Ратко Младичтин согуш өнөктүгүн колдогон Александр Вучич Гага трибуналынын өкүмалары үчүн таң калыштуу эместигине токтолуп, бирок Сербиянын жарандарын эми келечекте кароого чакырды. Евробиримдик сот өкүмүн комментарийлебей тургандыгын, бирок аны урматтай тургандыгын билдирди. Босния сербтердин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич кече өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Жасалган кылмыштар адамзатка белгилүүлөрдүн эң жийиркеничтүүлөрү арасында геноцид, кыруу, адамзатка каршы кылмыштар бар, деди трибуналдын судьясы Альфонс Ори. Бунун трибуналы Младичке 95 эле айып таккан болчу, бирок бир нече жыл бою жашырынып жүргөн Младичти Сербиянын бийлиги 2011 жылдын май айында гана кармап, Гага трибуналына өткөрүп берген. Сот жараян 2012 жылы башталган. Младич өзү буга чейин ага тагылган айыптарды четке кагып келген болчу. Анын адвокаты Драган Ивечтин билдиргенине караган да алдыда өкүмгө апелляция берилмекчи. Аида Салянова анын инисинин өлтүрүлүшүндө саясий себеп жок деген милициянын ырастоолорун четке какты. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова бул тууралуу кече парламентте сүйлөгөн учурунда билдирди.
Через несколько часов после убийства в тот же день МВД
кылмыштан бир нече саат өтөлөктө эле саясий себеп жок деп ички иштер министрлиги билдирди. Бирок бул учурда ИИМдин колунда эч кандай далил жок болчу. Райондук тергөөчү ушундай билдирүү жасамак беле? Демек тергөөнү кимдир бирөө башкарып, кантип сүйлөш керектигин көзөмөлдөп жатат. Мага карата соңку жылдардагы маникалдык саясий куугунтукту эске албаганда дагы жеке мен козголгон ондогон кылмыш иштер, жоопко тартылгандар бар эмеспи? Эч болбогондо тергөө толук жана объективдүү жүрүп жатат деген түр көрсөтүшүн дагы саясий себепти кошуп айтышса болмок. Мени мыйзамды бузганым эмес, бузбаганым үчүн соттошту. Бул жерде саясий себеп жок деп ким кепилдик бере алат? Деди Салянова. Ал эми ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров парламентте милиция иликтөө тергөө иштерин жүргүзүп жаткандыгын, бирок кылмышкерлердин изине түшө электиги кеңестигени маалымдады. Абдыкаровдун белгилешинче кол салгандар 3 адам болгон. Салянованын бир тууган иниси Улан Салянов 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Кыргыз парламентинде жол кырсык үчүн жазанын күчөтүүнө караган мыйзам жактырылды. Кече Жогорку Кеңеш кылмыш кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү экинчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Дастан Бекешевдин билдиргенине караганда, жаңы мыйзам жол кырсыктарын азайтуу үчүн адамдын өмүрүн кыйган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт. Азыр күчүндөгү мыйзамда болсо, адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталган кишинин кылмыш жообунан бошонууга мүмкүнчүлүгү бар. Кайгыл милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Бул көрсөткүч былтыркыдан 7% жакын көптүк кылат. Жарадар болгондордун саны 8000 жакын, 2016 жылы 6000 чукул жол кырсыгынан 900 ашуун кишинин өмүрү кыйылган болчу. Кошмо Штаттар Түндүк Кореянын жана Кытайдын компанияларына каршы жаңы санкция киргизди. Жаңы санкциялар Вашингтон Түндүк Кореянын терроризмди колдогон мамлекеттердин каратышы менен кайра расмий кошкондон бир күндөн кийин киргизилди. Санкция салгандар арасында Кытайдын 4 компаниясы жана Пхенян менен соода саттык жүргүзгөн 1 кытайлык тургун, Түндүк Кореядан болсо жумуштарчы тиркөө чыгаруу менен алектенген корпорация бардыгы кабарланууда. АКШнын жаңы чаралары Пхенянды талаштуу өзөктүк жана ракеталык программасынан баш тартууга мажбурлоо аракеттеринин алкагындагы иштердин бири. Кошмо Штаттардын каржы министри Стивен Мнучин билдиргенине караганда, санкциялар Түндүк Корея менен 100 миллиондогон доллар соода жүргүзгөн компанияларды, бул соодага көмөктөшкөн кеме жана транспорт ишканаларын бутага алууда. 2 күн мурда Түндүк Корея терезинде колдогон мамлекеттердин тизмесине кайра киргизилип жаткандыгын жарыялаганда, АКШ президенти Трамп Пхенянга каршы максималдуу кысымды күчөтүүнү убада кылган болчу. Ал эми Түндүк Кореянын башкы партиялык гезити Родонг Синмун 20 ноябрдагы баш макаласында АКШ президентин жийиркеничтүү кылмышкер деп атады. Парламентте Бишкек Ош каттамындагы авиа билеттин баасы көтөрүлдү. Жогорку кеңештеги бийлик партиясы КСДП фракциясынын депутаты Абдыбаков Нурбай парламенттин жалпы жыйынында Ош Бишкек Бишкек Ош авиа каттамдарындагы билет баасынын кымбаттагандыгын сынга алып, анын тез арада арзандатуу чараларын көрүүгө өкмөттү чакырды. Бишкектен Ошко учак билеттери азыр 2,5 000 сомдон 5 000 сомго чейин сатылууда.
Соңку кабарларды Улан Алымкулуулу сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Конституциянын былтыр 11 декабрдагы референдумда кабыл алынган айрым беренелери ушул 1 декабрдан баштап күчүнө кирет. Расмий бийлик өкүлдөрү баш мыйзамдагы бул өзгөртүүлөр Жогорку кеңеш менен өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип, парламентаризмдин өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишендирүүдө. 1 декабрда күчүнө кире турган беренелерге Зайырбек Бактыбаев селеп салат.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 2016 жылы 11 декабрда өткөн. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышып, 79%дан ашыгы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү колдоду деп табылган. Бирок анын 70, 72, 75, 81 жана 87 беренелери эми гана күчүнө киргени жатат. Маселен 70 беренедеги өзгөртүүгө ылайык парламенттик көпчүлүктөгү фракциялардын андан чыгуу боюнча чечими фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем эмес добуш менен гана кабыл алынат. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрагасы, коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов бул өзгөртүү коалицияны жана өкмөттү туруктуу кылат деген ойдо.
Бул биринчиден жанагы коалицияны бекемдөө да. Коалиция бат бат эле тарап турса, билесиздер да, мыйзам боюнча өкмөт отставка кетет.
Ал эми 72 беренеге ылайык Жогорку кеңештин депутаты премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна дайындалса депутаттык мандаты жана Жогорку кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугу сакталат. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашевдин оюнча өкмөттүн укуктары кеңейгени менен жоопкерчилиги көбөйгөн жок.
Канча укук болсо ошончо бирдей жоопкерчилик болуш керек. Бул юриспруденциянын алтын эрежеси. Ошондо тең салмак болот. Эми туура батышта айтып атышат да, бирок батышта жоопкерчилик маселеси да бар да. Бул жерде бүт баардыгы мындай айтканда парламенттеги партиялардын ролу өсөт да. А партиялар бизде партия эмес да, бизде деген акционердин обществосу болуп калды да.
81 берене боюнча бюджет салыктарга байланыштуу мыйзамдар боюнча премьер министр аны кол койбостон артка кайтарууну сурап президентке кайрыла алат. Социал демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркуловдун пикиринде бул берене өкмөттүн позициясын бекемдейт.
Право вето мурун президентте болсо азыр өкмөттө да болот да, ошол Мына бул эмелер өкмөттүн позициясынын жанында бекемдейт. Анан эми парламент менен өкмөттүн ортосундагы тең салмак алып келет да. Себеби финансылык негиздемеси жок. Бир мыйзамдар кабыл ала турган болсо, албетте өкмөт аткара албайт да. А өкмөт уже ошого вето койгонго укугу болот. Ошон үчүн бул жерде ушундай тең салмак бар да.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев конституциядагы өзгөртүүлөргө мындайча баасын берди.
Кетип жаткан президентке ал де-факто башкарган партиянын жетекчиси эмеспи? Ошол бийлигине мүмкүнчүлүк берет да, кармагангачы. Ошол партия фракция аркылуу таасир бере алат да, ошол мамлекеттик түзүлүш маселелери боюнча таасир бере алат. Ошондуктан бул көрүнүп турат, кимге кандай кызыгы бар эле депчи. Азыркы президентке бул мүмкүнчүлүк берип атат толук көзөмөл кылганга.
Президент Алмазбек Атамбаев 20-ноябрдагы басма сөз жыйынында конституциядагы өзгөртүүлөр парламентаризмге карай дагы бир олуттуу кадам деп баалаган. Ал өнүккөн 53 мамлекеттин 51 парламенттик демократия менен жашаарын Кыргызстан үчүн Германиянын парламенттик системасы ылайыктуу экенин белгилеген.
Шаг за шагом. Но желательно, конечно, чтобы к 40-му году...
Кадам-кадам менен жасашыбыз керек. 2040 жылы биз толук парламенттик башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Анткени ал бизди улуу кыргыз каганатынан бери бар. Бизде Манасты хан кылганда шайлашкан. Ал гана эмес, Манасты хан кылып шайлашып, башкы кол башчы кылып башка адамды дайындашкан. Көчмөн демократия биздин каныбызда бар.
У нас была в крови и есть кочевая демократия.
Бирок президент Алмазбек Атамбаевдин пикиринде бул үчүн алды менен шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү зарыл. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. АКШ-дагы Колумбия университетинин Арнольд Зальцман атындагы Согуш жана Тынчтык институтунун профессору, жазуучу Линкольн Митчелл постсоветтик мамлекеттердеги саясий экономикалык өнүгүүнү иликтеп бир нече китеп жазган. Илимпоз Гүлайым Ашакеевага берген интервьюда Борбор Азиядагы соңку өзгөрүүлөргө себеп салып, бул чөлкөмгө Орусия, Кытай жана АКШны тийгизген таасири тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Russia at this moment generally, globally in the region is
ушул тапта Орусия Борбор Азия аймагын өз карамагына толук караткандай таасир калтырат. Маселен, ошол эле Кыргызстан 10-15 жыл мурун батышка ыктаган демократияны даңазалаган мамлекет болсо, эми Москванын колтугунда өзүн ыңгайлуу сезет. Орусия Борбор Азияга экономикалык инвестиция салып, аймактын өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошууга далаалат жасап жаткандай түр көрсөтөт. Кошмо Штаттардын таасири соңку жылдары солгундап калса, ушул тапта такыр эле төмөндөп кеткени белгилүү. Алдыдагы жылдары дагы таасири азаят. Албетте, мындай жагдай Москвага майдай жагат. Ошол эле маалда Бишкекте эмес, Нью-Йоркто турган мага деле Кытайдын таасири кандай күчөп баратканы даана сезилип турат. Кытайдын өзүнүн стратегиялык максаты, көздөгөнү бар. Кытай өтө күч кубаттуу өлкө. Азыр эми өлкө Орусиячыл же батышчыл багыт алсын деген көз караш эскирди. Экономикасы стабилдүү жана бизге баш оору жаратпай турган тарап менен кызматташуу керек деген көз караш пайда болду. Кытайдын стратегиясынын уюткусу да мына ушундаго. Америка баштаган европалык мамлекеттер Борбор Азияда өз кызыкчылыгын коргоп, кандайдыр бир кадам жасайт деп ишенбейм. Келечекте дагы аны күтүүгө болбойт деген ойдомун. Табигый ресурсу тартыш Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр өтө ийкемдүү саясат жүргүзүшү керек. Экономикалык жактан чабал болгондуктан мүмкүн болушунча арбын өнөктөштөр менен соода алакаларын түзүүсү зарыл. Кыргызстан глобалдык экономикага канчалык бекем интеграция болсо, ошончолук суверендүүлүгүн чыңдай алат. Андыктан коммерциялык жана экономикалык байланышын бир гана мамлекетке байлап койгону туура эмес.
Кыргызстан ушул тапта кайсы бир деңгээлде экономикалык блокадада турат. Бир айдан бери кыргыз-казак чек арасында кризис чечилбей уланууда. Москва болсо бул жерде өзүн ово чыгармап, алыстан көз салып тургандай сезилет. Өзүңүз билгендей, бул үч өлкө тең Евразия экономикалык биримдиги деп аталган аймактык уюмга кирет эмеспи?
Moscow has crafted this EU, the Eurasian Economic Union, as kind of a
Москва Евразия экономикалык уюмун евробиримдикке каршы бир модель катары түзгөн. Бирок Европа биримдиги дээрлик тең укуктуу мамлекеттерден куралган эмеспи? Албетте, биримдик ичинде Германиянын экономикалык таасири күчтүү экени талашсыз. Евразиялык уюмда болсо, Москванын таасири эбегейсиз. Москва эки өлкөнүн чек ара чырын чечүүдө көмөктөшүүгө кызыктар эмес. Москваны дегеле өз пайдасынан башка эч нерсе кызыктырбайт деген ойдомун. Экинчи жагынан, Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда чечилбеген маселелер толтура. Алардын баарына арбитр болууга Москванын каалоосу да жок, чамасы да жетпейт.
Now I think in Central Asia it's further complicated.
Эми сиз жана сөз арасында учкай айта кеткендей, Америка Кошмо Штаттарынын бул чөлкөмдөгү таасири кандай болот? Вашингтондо Борбор Азиядан эмнени күтүшөт жана бул аймак океандын ары жагынан кандай мамилени күтсө болот?
Effectively right now we don't have a State Department the way we have had in previous.
Иш жүзүндө учурдагы мамлекеттик департаменттин деңгээли буга чейинки администрациялардыкындай эмес. Кызматкерлердин деңгээли, эксперттик анализ жок. Борбор Азия Вашингтон көңүл бургудай жакынкы чыгыш, Израиль же Түндүк Корея эмес. Дегеле АКШнын тышкы саясаты тууралуу сөз кылсак, биздин өлкөнүн ичиндеги олку-солку кырдаал Ак Үйдүн тышкы саясатты тескөөсүн татаалдаштырып жатат. Кошмо Штаттардын сыртында туруп, анын масштабы канчалык экенин түшүнүү чындап эле кыйын. Президент өзү баш болуп иликтөөлөргө кириптер болууда. Америкалыктардын 30% президент өзү жанагы иштерге аралашкан деп санашат. Орусиялыктардын кийилгишүүсү мурда эч болуп көрбөгөндөй масштабтуу экени көрүнүп калды. Аны америкалыктардын баары түшүндү. Ушу тапта Америкада адаттан тыш тынчылык, шектенүү жыттанган саясий атмосфера жаралды. Анан ошондой жагдайда тышкы саясатты ойлоп, ишке ашыруу канчалык эффективдүү экенин айтуу татаал. Албетте, мурдагы президенттер Буш же Обама Борбор Азияда, Кыргызстанда эмне болуп жатканын ийне жибине чейин билбесе дагы, зарыл учурда болгон варианттарды карап туруп, чечим кабыл алууга жөндөмдүү эле. Алар Ак Үй дайындаган жооптуу кызматкерлери, элчилер жасаган ишке ишенип, чечим кабыл алышчу. Бул администрацияда андай жөндөм жок. Президенттин ар кай жерге барып айткан сөзү иш жүзүндө эч нерсеге арзыбай калып жатпайбы? Мына жакында Ауганстанда америкалык контингенттин санын көбөйтөбүз деди. Анда Борбор Азиянын мааниси артат эле да. Мен Нью-Йоркто турган окумуштуумун. Бирок жеке көз карашымда биздин ички проблемабыздан улам ушул тапта Американын салтка айлангандай демократияны өркүндөтүүгө чама чарпы жетпей турат. Борбор Азиянын лидерлеринин бул боюнча түшүнүгү президент Трамптыкына салыштырмалуу алда канча терең деп айта элем.
Америкалык профессор Линкольн Митчелл менен Гүлайма Шакеева маектеште.
Алты жылдагы Кыргызстандын тышкы саясаты, АКШ, Түркия, Казакстан менен мамиленин бузулушу, Өзбекстан менен ымаланын бузулуп кайра оңолушу, Орусияга ыктаган саясат. Сооронбай Жээнбеков буга өзгөртүү киргизеби? Ал үмүт артылып жаткандай эле кыргыз-казак жетекчилигинин мамилесин тез арада оңдой алабы? Бүгүн кечки 9:30 биз жана дүйнө берүүсү ЛТРде көрсөтөт.
Ободо азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 10 айдын ичинде 2 миллионго жакын турист эс алды. Быйыл жайкы туризм тармагы мамлекеттин казынасына 38 миллион сом алып келди. Расмий маалымат боюнча, былтыркыга салыштырмалуу быйыл 349 миң турист көп келип, казынага 7 миллион сом көп салык түштү. Туризм департаменти растагандай, туризм тармагындагы көрсөткүчтөр жылдан жылга өсүп баратат. Адам жана базар түрмөгүндө быйылкы жайкы туризмдин жыйынтыктары, жетишкендиктери жана кемчиликтери жөнүндө сөз кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Кыргыз өкмөтү туризм келечекте Кыргызстандын казынасына ири кириш алып келчү тармак деп айтып келишет. Мындан улам туризм департаменти жылда саякатчыларды тартуу үчүн ар кандай иш-чараларды өткөрөт. Жылына туризмден республикалык бюджетке 100 миллион сомдун тегерегинде акча түшөт. Кыргызстанда туризм чөйрөсүндөгү киреше ички дүйнө өндүрүмдүн 5% түзөт. Кыргызстанга негизинен Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Германия, Түркия, Кытай жана АКШ-дан эс алуучулар келишет.
3 адам жата турган жер. Мисалы, бул жакта көргөндөй эле жөнөкөй эле, баардыгы тең жөнөкөй эле. Мисалы, карасаңар, бул диван деле жөнөкөй эле жанагы тактайдын калган кабыктары.
Азиз Изабеков туризм тармагында жаңыдан иштеп жаткандардын бири. Быйыл жайында анын чоң кеминдеги Кемин Хаус эс алуу жайында саякатчылардын аягы үзүлгөн жок. Бул эс алуу жай быйыл мурдагы жылдагылардан кыйла көп киреше тапты.
Быйылкы үчүн негизи биз үчүн именно биз үчүн аябай жакшы болду, потому что былтыркыга караганда чын эле мен уккан боюнча статистика 2 эсе көп болду, өзүбүзгө практически да көп болду. Анткени стабиль, анан маалымат аябай көп тараганда реклама жакшы болду.
Чоң кеминдик Азистин Тарсуу айылында жайгашкан эс алуу жайы бир учурда 50 адамды батырат. Быйыл жайында эс алуу үйүнө турист батпай калган учурлары ар күн болду. Андыктан эмдиги жылкыга дагы кошумча имарат салып жатат. Бирок Азиз өлкөнүн туризм тармагын артка тарткан кемчиликтер толтура экенин белгиледи.
Кемчилиги бул ошол туризм тармагында иштеген адамдардын өзүнүн ушул тил билбеген жагы болду окшойт. Менимче көп кишилер ошону ойлошпатчу да, туристтердин көбүшү. Анан ушул мисалы ошонун айынан таксисттер менен көп урушкан туристтер болду.
Кыргызстандагы жайкы туризм өзөгүн Ысык Көл облусундагы сезондук эс алуу түзөт. Орто эсеп менен Ысык Көлгө сезондо 700 миңге жакын чет элдик коноктор келет. Туризм департаментинин маалыматында жай мезгилинде пансионат, конок үйлөрдүн 80-90% эс алуучуларга толуп турду. Мындай пансионаттардын бирин иштеткен Татьяна быйыл сезондун жакшы болгонун айтып, бирок Казакстан менен чек ара маселесине кабатырланып турат. Анткени ишкер насияга акча алып, кийинки жылкыга кошумча имарат салып жаткан экен.
И до сих пор люди есть едут. И за границы едут, иностранцы едут, и казахи.
Азыркыга чейин эс алуучуларым бар. Казакстан, Орусиядан тышкары Европадан да келип жатышат. Жакшы болуп атат. Азыр бирок чек арадан коркуп жатабыз. Маселен, 15 октябрда менин Казакстандан келебиз деген кардарларым бар эле. Чек аранын айынан келбей калышты. Кийинки жылы сезондо ушундай бойдон турса, такыр эле күйүп кетет окшойбуз.
Эми туризм тармагындагы сандарга токтолсок. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматында 2016 жылдын 10 айында өлкөгө чет өлкөдөн 1,800,000 ашык турист келген. Бул өткөн 2016 жылга салыштырмалуу 349,000 кишиге көп. Ал эми ички дүйнө продукциядагы туризмдин үлөшү 8 миллиард сом болгон. Анын ичинде 38 миллион сом мамлекетке салык катары төгүлгөн. Бул өткөн 2016 жылдын 10 айына салыштырмалуу 7 миллион сомго көп. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманголов жайкы сезондун жыйынтыгы жакшы болду деп эсептейт.
Бунун баардыгы ошол жасалган иштер, биздин бизнестин активдүүлүгү жана Кыргызстандын туристтик имижинин кичине акыркы мезгилдерде көтөрүлүп барышынын себеби деп эсептеп атабыз бүгүнкү күндө. Андан тышкары эки инфраструктуралык бир канча маселе чечилди, жол боюнча маселе чечилди, аэропорт бүгүнкү күндө иштеп атат. Жайкы мезгилде бир канча жерден сөз ала каттамдары келди, ошонун жыйынтыгында ушундай келип атабыз.
Кыргызстандын туризм тармагында имиджи жогорулады деген менен маанилүү факторлордо кемчиликтер деле арбын. Маселен, эс алуучу жайларга жетүүчү жол, саякатчынын коопсуздугунан баштап, канча бир жылдардан бери айтылып келаткан дааратканы сыяктуу майда маселелер чечилбей келет. Тоо туризм бирикмесинин башчысы Марат Данилов өлкө туристтик потенциалын толук пайдаланбай жатат деди.
Эң негизгиси азыр эми инфраструктура эле да биздечи ошол эле көйгөй да, биринчи неметкендечи жолдор начарлыгы, ушул көпүрөлөр. Быйыл деле немелер болду, баягы жакшы жерлерге бара турган болгондо ошо суу быйыл дагы катуу болбоду көп жерде, көп кирипчи. Анан кийин ошо суу көпүрөлөрдү алып кетти да, көп көпүрөлөрдү быйыл дагычы. Анан бара турган жерлерге жетпей, могу немеде мисалы Аламидин аларчы да 2-3 жыл мурун алып кеткен көпүрөлөр азыркыга чейин оңдолбой турат, эч кандай неме болгон жок да. Аларча да мисалы неме деп айтылат да, улуттук парк деп. Бирок элдер баягы массовый бара турган жагы кичине жасалган, жакшы каралган шарттар. Бирок андан арыраак баягы четтен келгендер андан арыраак барганда эметишет да, көздөшөт. Арыраак барганда ушул көпүрөлөрдү жууп кеткен да, сууларчы былтыр эле жууп кеткен, былтыр мурдагы жылы эле. Ошол бойдон эч нерсе жасалган жок аяктан.
Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмүтәлиев дагы Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүүдө артка тарткан бир нече себептерге токтолду. Үмүтәлиев келечекте туризм тармагында коңшу өлкөлөр менен атаандаштыкта утуп чыгуу үчүн замандын талабына ылайык саясат керек дейт.
Жергиликтүү жолдор толук бойдон өнүктүрүлбөй, толук бойдон ачылбай атат. Биздин жолдорубуз түндүк көздөй аябай жакшы ачылган. Бирок мына Өзбекстан менен азыр мамилеси оңолуп, Өзбекстан Кыргызстандын ортосундагы дагы жолдор ачылып келатат. Бирок түштүк тарапты көрсөй, Кытай тарап аркылуу түштүккө кете турган жолдорубуз дале толук бойдон ачылып өнүгө элек. Жер жолу да өнүгө элек, темир жолу дагы курулбай 10-20 жылдан бери күтүп туруп атат. Андан тышкары аба жолдору. Биз туюк өлкө катары болгондуктан биз чоң өлкөлөрчө өзүбүздүн аба жолдорубузду бюрократиянын колуна бербешибиз керек. Биз ачык асман саясатын жарыялап, бюрократиядан көз каранды жергиликтүү бизнестердин кызыкчылыгына көбүрөөк жооп бере турган ачык асман саясатын жарыялап, биздин жүргүнчүлөр жана жүктөр ар тараптуу жактан келип жана ар тараптуу жакта кеткидей башка жерлердин авиакомпаниялары өз келишими менен контракты менен биздин аэропортторго эркин келип конуп кете беришине жол ачып беришибиз керек. Экинчи маселе бул коопсуздук. Сөзсүз түрдө коопсуздугу бийик жерге коноктор көп келет дагы. Эгерде коопсуздук орнолбогон болсо ал жерге коноктор келе албай калат. Коопсуздук дегенде жалаң коноктор үчүн гана эмес, өз жарандарыбыз дагы коопсуздукка канааттандырарлык деңгээлде болушу керек да. Мына мисалы конокторго коопсуздукту жакшы коргоп бериши мүмкүн кээ бир тоталитарлык өлкөлөр, Түндүк Кореяга окшогон. Бирок өз жарандарынын эркиндиги, коопсуздугу болбогондуктан ал жерге чектелүү коноктор гана баргысы келет, калгандар өтө көп ал жер менен кызыкпайт дагы, көп ал жерге баргысы келбейт.
Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманголов жогоруда айтылган кемчиликтердин бар экенин жашырбайт, бирок аларды тез убакыттын ичинде аткаруу болбой жатканын белгилейт. Жаманголов учурда өкмөт негизги делген кемчиликтердин үстүнөн иштеп жатканын билдирди.
Эми азыркы учурда билесиздер, биз иштей турган дагы көп көйгөйлөр бар. Биринчи көйгөйлөрдүн бири бул келген туристтердин баардыгы коопсуздук жөнүндө айтышып атат. Кээ бир жерлерден быйыл эми анчалык көп билинген жок, жакшы өткөрүп алдык. Бирок ошол эле мезгилде кээ бир жерлерден ушул туристтерге болгон мамиленин өзгөчө региондордо айыл жергилериндеги мамилелерден келип чыккан бир канча окуялар бар. Инфраструктураны андан дагы оңош керекпиз. Туристтик объектилерге баруучу жолдордун кээ бир жерлери бүгүнкү күндө начар. Ошонун баардыгын 2018 жылга азыркы учурда киргизип атабыз. Тейлөө кызматы боюнча азыр мынакей жайкы сезон бүтүп калды, кышкы сезонго даярдык башталды. Бирок жайкы сезондун объектилери менен азыркы учурда иштеп, кышы бою үйрөтүп, окутуп, эки жылкыга дагы даярданганга аракет жасайбыз.
Урматтуу угарман, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге 2017 жылдын туризм тармагындагы жайкы сезонунун оош кыйыштары жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча аман туруңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы, Ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз балдарды тарбиялоодо энелердин ролу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум пенсиядагы соода кызматкери жана ардактуу эне Салима Нуркулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы Элира Турдубаева жана Кыргыз радиосунун баяндамачысы Элмира Жыканова. Элира, анда заманбап энелердин өкүлү катары сизден баштайлы. Сиздин оюңузча азыркы жаш заманбап апалардын балдарды тарбиялоосунда кандай өзгөчөлүктөр бар жана алар кандай кыйынчылыктарга туш келишет?
Ата-эне болуу ролу да өзгөрүп жатат. Себеби дегенде үй бүлөдө азыр технологиялардын үй бүлөгө кирүүсү менен азыр өзүңөр да көрсөңүз керек, атасы бир бурчта, апасы бир бурчта, балдары бир бурчта планшет кармап отурушат же телефон чукулап отурушат. Бири бири менен сүйлөшпөй эле башка эле адамдар менен сүйлөшүп отурушат да. Ошондуктан азыр аябай кыйындап баштады. Бул баласы менен убакыт өткөрүү деген убакыттын канча убакыт, канча саат өткөргөндүгү эмес, ал кандай сапаттуу убакыт өткөргөн маанилүү. Аны менен сүйлөшүү, анын угуу, уга билүү, анын суроолоруна жооп берүү, аны сүйлөшкөнгө мотивация кылуу, бул абдан маанилүү да. Бизде балам менен убакыт өткөрүп атам деп эле өзү WhatsApp чукуп, баласы болсо YouTube көрүп отурат да. Бул деген ата-эненин бала менен убакыт өткөрүүсү дегендикке жатпайт. Анын сырткары ата-эне болуу 24 сааттык жумуш күнү түнү. Ошондой эле бул эң кыйын, эң жоопкерчиликтүү жана эң көп адамзаты канааттанып алган жумушта. Ошондой эле бул жумушка бизди эч ким тарбиялабайт. Бул бир профессия эмес, аны 4 жыл окуп үйрөнүп алып идеалдуу ата-эне болуш дегенчи андай жок. Биз аны кантип үйрөнөбүз, бизди ата-энебиз кантип бакты, ошондон биз үйрөнөбүз жана биз айлана чөйрөбүздөгүлөр эжебиз, агабыз кантип багып атат балдарын, ошондон үйрөнөбүз да. Ошондуктан бул абдан эле кыйын. Анан кийин биз кыргыздардын дагы каада салты бир аз чектөө коюп коет да баланы баккандачы. Мисалы башка улуттар, мисалы мен Америка улутун же Европадагы башкаларды салыштырсамчы, алар балдары менен абдан сүйлөшүп өзү сүйлөп атканда эмне үчүн бул мындай, анын жообун айтып, эмне үчүн жамгыр жаайт, эмне үчүн бул мөндүр жаайт, ошонун баарын айта берет да баласыначы. Кыргыздар өзү вслух сүйлөй берет да, ошону баласы угуп ал дагы ошондой ой жүгүртүү эмесине түшөт. Анан биздикилер, апа бул эмне үчүн мындай десе, башымды оорутпачы, бошум эсимин, же окуп алчы өзүм деп коет да. Анан бала эчтеке кылгысы келбей, сурагысы келбей, тартынып чектенип экинчи эчтеке сурабайт да. Ошон үчүн балдар менен көбүрөөк сүйлөшүш керек. Биздин кыргыздын маданиятында көп сүйлөшүшпөйт да.
Балдар кайра көп сүйлөсө, бала деген баладай, башы көзү чарадай болуш керек. Көп сүйлөбөй ар жакта отур деп коюшат го.
Биз сурабайбыз баладан эмне кылалы деп, пикирин сурабайбыз. Циркке баралыбы, чогуу же башка нерсеге баралы, сен ушул кружокко баргың келеби деп сурабайбыз, барышың керек деп коебуз да. Ошон үчүн баланга анын эмне каалаганын сурашыбыз керек жана аны ошо чечим кабыл алуу процессине катыштырышыбыз керек. Ошондо балдар өзүнө ишенет жана лидерлик эмелери өнүгөт да, сапаты.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Элмира же, эми сизге кайрылам. Буга чейин биз сүйлөшүп жатканда айтып калбадыңызбы, балдарды тарбиялап атып, балдар менен чогуу өзүң чоңоет экенсиң деп. Ошол оюңуз мага абдан жакты да, ошого кененирээк да эме кетесизби?
Ар бир аял азыр сураса эгер мынтипчи, тиги балаңызды кандай тарбияладыңыз десе, айтат да, ошо тарбиялай турган учурда мен өзүм дагы бала болуп турмун, өзүм деле жаш болуп турмун, өзүмдүн деле тажрыйбам болбоптур. Анан ошентип күйпөлөктөп жүргөн убакта балдар тез чоңоет да, балдар чоңоюп кетет экен. Анан кийин кеч болуп калды деген да сөз бар да, тарбияда кеч да болуп калат. Анан эгер менин азыркыдай акылым болсо, азыркыдай тажрыйбам болсо, мен баламды башынан башкача тарбияламакмын деп айтат көп эле аялдар эгер сурасаңарчы. Анан азыр тарбиялайын десек, мисалы мен эки балам, мен айтпайм тарбиясы жок калды деп, тарбиялап эле да мындай. А бирок дагы бир кетирип койгон жерлер бар да. Мындай кап түшүнткенде болмок экен, мындай кылганда болмок экен деген болот ар бир адамдачы. Анан ошону ушинтип балаң менен кошо тарбияланып атып өзүң 50ге 60ка чыкканда балаң 30ка чыгып 23ке чыгып калат экен. Анан ушундай болот экен да кыскасы. Баланы мисалы мен азыркы акылым менен тарбияласам, мен балдарыма катуураак болмокмун да.
Катуураак дегенде кандай?
Катуураак деген катуураак талап коюп, катуураак эле жазалап, ою менен болбой, өтө эле эркелетпей. Мен анчейин эркелеткендер жок, бирок негизи баланы мындай мен практикалык жагын айтып атам да. Баланы өтө эле эркелетип, чалчаңдатып, тыйын сураса тыйын, кийим сураса кийим кыла бербеш керек экен. Жаш энелерге, жаш үй бүлөлөргө ушуну айткым келет да. Анан баланы аяй бербеш керек экен. Жана айлыктардын тарбиясы бир чети туура да. Аябай эле кой бул оор, ой мындан кыйналып калат, ой минтпейли дебей эле анан баланы чөйрөдөн дагы алыстатуу. Андан көрө бала баладай, жанагы өзүң айткандай бала баладай. Балдар бала менен ойносун, көчөгө чыксын, көрсүн, ыйласын, талашсын бир нерсени. Ушунун баары балага керек да, тарбия да. Анан эле бөпөлөп эле кечке эле анан улам эле үстүнө кийгизип кайра мынтип өтө эле көңүл
бөлөп. Азыр ушу бөпөлөнгөн балдарды тортиктер деп коюшат. Тортик балдардын мууну чоңоюп келатат депчи.
Ошол дагы туура эмес экен да. А мен азыр ойлосом, мен кичине ушу жумшагыраак болуп турмун балдарга.
Мен тайын окшоп эле эшти тээп кирип көрүп тур сасып жата бербей деп эле.
Ушундай керек экен балдарга.
Өзү үч түрү болот: үй бүлөнүн ичи авторитардуу жана башка деп бөлүнүшөт да. Ошо авторитардык үй бүлөлөр Азия өлкөлөрүндө, Кытай бул, Индия ушундай. Биз да Азия өлкөсүнө киребиз да, бизде дагы ушундай үй бүлөнүн формасы практикада
үстөмдүк кылат экен.
А бул авторитар үй бүлөлөрдө анын дагы негативдүү жактары бар, натыйжасычы. Ошондуктан бул дисциплина, негизги маанилүү дисциплина, ошол чек коюп балага ал чектен чыгып кетпесин деп аны ошол чектен чыгарбай ошо дисциплинага киргизиш керек да, ошондо бир натыйжа алып келет. Бирок өтө эле катуу жазалап, өтө катуу авторитардык үй бүлөгө мен каршымын. Ал үй бүлөдө баланы чүнчүтүп, өзүнүн оюн ачык айттырбай, өзүн самореализация кылбай калышат да ал балдарчы.
Салима жок, кайра сизге кайрылгым келип атат. Мисалы, сиз азыр неберелер менен чогуу жашап атам деп атпайсызбы? Сиз айтып кеткендерге мен ойлоп калам, апам мисалы бизди тарбиялагандай кылып азыр небересин тарбиялабайт такыр. Мындай башкача сөздөр менен айтып, мындай түшүндүрүп, эмнегедир мындай көп нерсеге түшүнүк бир көз караш менен карап калат.
Анын тажрыйбасы болуп калды да.
Мен тиги баламды аябай эркелетип тарбиялагам да. Ошол деле болбойт экен. Менин балам мындай эненин анча баркын билбейт да. Аны мен азыр келиним айтып калам да, балаң тарбияла, эркелетпе көп. Анан азыр ошо мен уулумдун бир баласы бар да, аны мен 1 жашынан тарбияладым азыр. Бала менен мен кыргыз мектепте окуп атам, кайра 3-класста окуп атам азыр.
Баардык
балдар кыргыз орус мектепте да, аны кыргыз мектепке бергенбиз. Ошо менен чогуу барып, чогуу келип, кыргызча кайра үйрөнүп атам да. Анан кийин ал бала мектептен тышкары дзюдого барат. Дзюдого күнүгө барат. Эки эме, эки тренерге. Анан кийин эми тур дегенде турат. Анан кээ бирде тиги эме болуп анан энесине айтып калам да, ай тарбияла, жакшылап уруп согуп кой эме деп. Анан ал тарбиялай баштаса менин ичим ооруй баштайт. Баягы кайра защита
эмне урушасың деп
кайра барып ага эмеге турам да, кой кокуй, менин көзүм чурба, мен жокто тарбияла деп.
Кандай негизги баалуулуктарды энеден алат балдар?
Эми энеден көп эле нерсени алат. Эне бүт балдарды от и до энеден эле алат баардык тарбияны. Азыр например компьютер эме, биз например үйдө компьютерди көргөзбөйбүз балдарга. Баягы эми телефон айла жоктон, жана сотка телефон. А так бүт эле энесинин чоң энесинин тарбиясын алат.
А мисалы балдарга татыктуу тарбия бериш үчүн балдар чоңойгондо мисалы окууга умтулууга, мисалы китепти көп окууга, мындай өзүн өзү мындай көп нерсеге жетишейин деп мындай бир мындай максат коюп чоңое турган бала болуш үчүн эне кандай тарбия бериш керек? Мен үчүн бул абдан эме да, анткени азыр балам такыр китеп окугусу келбейт.
Китеп окутуш керек.
Менин оюмча бул биринчи балдар качан жакшы үйрөнөт, ага айтканда мындай бол, андай кыл десең айта берсең, ал угат бир кулагынан кирип бир кулагынан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок өзүң роль модель болсоң ага, ата-энесин көрүп үлгү болсоң, ошону мисал катары кандай сүйлөсө, кандай өзүн алып жүрсө жүрүм-турум, эгер колу ачык, аябай акыйкат, меймандос жана башка добрый ушундай эме баалуулуктары болсо, эми атан ошону баласы карап туруп ошону туурайт да. Бул ата энеси роль модель болгондо гана ата энеси окуса, китеп окуса, алар да окуйт. Ата энеси компьютер караса, ал дагы карайт да. Ошонун роль модель болуш керек да. Аталар Кыргызстанда жазылган изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча аталар Кыргызстанда күнүнө 4 мүнөт гана убакыт өткөрөт экен балдары менен, орточо эсеп менен.
Баягы жумуштан келип, сагынычын жазган 4 мүнөт.
Бул абдан аз. Ошон үчүн бул энелерге, чоң энелерге эле гана калып калат. Аталардын ролу жок тарбияда. Бул абдан маанилүү. Ошон үчүн атайын биз бул үстүндө иштешибиз керек, аларга жеткиришибиз керек, бала менен убакыт өткөрүү, сүйлөшүү, тарбия берүү маанилүү экен. Энеге эле калтырып койбойчу. Бардык аталар бизде сен ролуң бала тарбиялаш, сен тарбияла деп тыштап коюшат. Андай менин ролум акча табыш деп коет, ал туура эмес. Ошон үчүн жаштарга айта турган кеңеш: биринчи турмушка чыгып, турмушка чыгардан мурун кыздар келечекте күйөөсү менен сүйлөшүп алыш керек. Азыр интернет бар, китептер бар, баары аппликейшндар баары баарын колдонуп, булактарды кийинки биздин төрөлө турган балабызды тарбиясына сенин мамилең кандай деп ошо обсуждать эте алыш керек да.
Бизде ошо эмнегедир келечекти көп мындай биз талкуулабай эле үйлөнүп алабыз да, анан бала төрөлгөндө көп пикир келишпестиктер боюнча башталат да. Баягы атасын көзүнчө, апасы атасынын авторитетин түшүрүп, балдарына каршы сөздөр сүйлөшүп эместе.
Балдардан жакшы нерсени талап кылардан мурда биз өзүбүз жакшы болушубуз керек да. Эгерде эне өзү тамеки чексе, өзүң үйгө келген коноктор менен ичип мас болуп калсаң, мисалы да, же балаңды эртип алып конокко барып мас болуп калсаң,
ыплас сөздөрдү
же бирөөлөр менен урушсаң, жаман сөздөр менен бирөө менен урушсаң, бул тарбия эмес, тескери нерсе да бул. Өзүңдүн жаман жагыңды көрсөтпөшүң керек да өзгөчө аялдар кыздарына. А мен кантип айтам кызымды сен жакшы бол деп? А өзүм эмне кылдым эле кечээни мисалы?
Ооба, ооба.
Ошон үчүн мен өзүм жакшы болушум керек да. Ошондо мен кызыма сөзүм өтөт. Анан өзүм үйгө келген бирөөлөр менен бирөөлөрдү ушактап отурсам, кызым да ушак айтканга үйрөнөт да. Ошентип айтыш керек турбайбы? Бирөөлөрдү айткан жакшы турбайбы? Балдар чоңоюп калганда ошону байкайт. Туура эмес экенин бала да билет ошонун. Бирок балдардын көзүнчө бирөөнү талкуулабаш керек, жаман жактарын. Туугандарды дагы эгер талкууласаң, жакшы жагын айтып талкуула. А жаман жагын мындай балдардан байкаш керек да.
Ойлоп каласың, кээде ошо энелер балдарына ушинтип отуруп алып ар кимди талкуулагандан башка дагы биз эмне берип атабыз депчи.
Биз дагы көп иштеп, ата эне да бала да мектепке кружокторго барып көп көрүшө албайбыз. Ошон үчүн эртең мененки тамак жана кечки тамак учурунда баары чогуу отуруп, чогуу тамак жеп жатканда сүйлөшүш керек да бири бири мененчи. Анан кийин сүйлөшүп, аларды угуп жооп берип, анан баары тамак ичип бүткөндө чогуу туруш керек. Бири туруп кетип, бири калбайчы. Ошол бир күндөгү бир эле убакыт ошол убакытта столдун үстүндө жолугабыз баарыбыз.
Эже сиңдилерге эле коңоз.
Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы: балдарды тарбиялоодо эненин ролу жана орду кандай? Ушул теманы талкууланга бүгүн биздин студиядагы келген конокторубуз пенсиядагы соода кызматкери Салима Нуркулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы Элира Турдубаева жана Кыргыз радиосунун баяндамачысы Эльмира Ажыканова. Азыр мен бала мисалы 7 жашта, ал мектептен келет, тамагын жасап берип ичирем, баягы өзүмдүн ойлоп атам да, мен энелик милдетимди аткардым депчи. Анан болду, ал планшетин кучактайт, мен телефонумду карап эле отура берем да, анан оюмда баягы сиз айтып кеткендей эле, мен баламдын жанындамын да деген бар да. Менден дагы телефонуңду жакшы көрөсүң деп өткөндө мага аябай нааразычылыгын билдирди да. Бир четин ошонусуна абдан ыраазы болдум. Азыркы балдар өзүнүн оюн келип айта беришет да, сен мени жакшы көрбөйсүң, сен телефонуңду эле чукулап жата бересиң, сага менден дагы сенин инстаграмың артык деп элечи, ушундай нерселерди айтышат да. Анан көп ойлонуп каласың, чындап эле мен ошо эне катары балама
берген тарбиям ушул телефонду чукулап эле жата бер дегенчи.
Инстаграмы э?
Ооба.
Инстаграм аталар, бул жаш кыздар баласын илип алган, моюна рюкзака же коляскага салып алган, баласы тиякты карап кетет, өзү телефонду карап кетип атат, маршрутка, автобус же көчөдө деле паркта. Баласы менен контакт жок мындай.
А инстаграмга чыгарган сүрөттөрүн карасам, абдан баары күлүп жайнап отурушат. Биз бүгүн бияка бардык, тияка бардык, мына пицца жеп келдик, анан ойноп келдик деп абдан бактылуу мындай бир идеалдуу бир эненин образын чыгарышат.
Ал инстаграм жашоо бул реалдуу жашоодон абдан айырмаланат ал. Аны өздөрү создавать этет, аны өзүбүз инстаграм жашоону өзү пайда кылган жашоо, а чыныгы жашоо эмес. Андан бир үзүндүлөр идеалдуу бир жашоодо. Ошондуктан булар көп убактысын инстаграмга өткөрүп, баласы менен контакты аз болуп калып атат да.
Анан дагы мындай бир ишенич бар да, баягы билимдүү, жогорку билими бар мындай бир акылдуу аял алсаң, балдарыңды да ошондой кылып чоңойтот депчи. Ошол эмне үчүн ушундай? Мисалы, жогорку билими жок же мындай билими аз болсо, анда аялдар балдарын мындай бир эмеге үгүттөп түртө алышпайбы?
Бул жерде мындай да бир түшүнүк бар да. Жана ген деп коебуз го, тукуму. Генден да келет да көп нерсе. Биз тарбия билим деп эле бүгүн аракет кылып атабыз, а бирок биздин түбүбүз тээ жакта жатат да, тээ жакта ата бабабыз да жете атабызга чейинчи ошол жактан келаткан нерсе бар да, биз аны да эстешибиз керек. Бир аял айтты эле мага, мен баламды ушунчалык аракет кылдым, жалгыз баласы экен да, күйөөсү да жок экен, анан аябай аракет кылдым, окутканга, тияка бияка көп жака сүйрөдүм, бирок эч нерсе мындай натыйжа чыкпай жатат. А көрсөм, мен изилдеп көрсөм, ал кичинекейинде ажырашып кеткен экен да, атасы тарапта эч кандай бир мындай бир билимдүү зирек адам жок экен, эч ким окубаптыр, баардыгы өтө карапайым ушундай адамдар экен, көрсө ошол жактан келаткан нерсе окшойт деп бир айтканын мен дайыма эстейм да. Бул генден да болот, генден да болот да, аны билбей эле биз мындай аракет кыла беребиз да кээде. А кээде кээ бир баланы ушунчалык окутуп бүт аракетиңди, бүт мээнетиңди жумшасаң да, андан эчтеке чыкпай калган балдарды биз билебиз. 40-50 чыгып үйүндө ата энесинин моюнуна минип ушу кезге чейин отурган балдар бар. Ага ата энеси канча мээнет жасаган, бүт мээнетин жасаган, акчасын жумшаган, тарбиясын, убактысын баарын кылган, бирок эч нерсе чыккан эмес. Бул дагы өзүнчө кызык нерсе да. Бирок мен кошулбайт элем генден дегенгечи, аны илимдүү адамдар, илим адамдары дагы деле аны тастыктаган далилдерди табыш элек ген боюнчачы. А бул ген эле эмес, бул тарбия, ата эненин эле эмес, мугалимдин, тууган уруктун, кошуналардын, айлана чөйрөдө досторунун баары, ушул факторлордун баары биригип келип анан тарбияны түзөт да ал. Үйдө ал ген дегенге мен ишенбейм да, бул 99% бул аракет, анан 1% эле балким ген болушу мүмкүн. Мен ага каршымын да.
Мен да ошо тарбия берсе болот.
Тарбия
берсе болот. Кандай бала болсо дагы тарбия берсе ата эненин тарбиясы абдан чоң. Мен например өзүмөн пример алсам, мен балдарыма аябай эле жакшы тарбия бердим деп ойлойм. Хоть эртеден кечке иште болсок дагы кечинде тарбияны берип, бага үйгө келген конокторду дагы, менин балам ошолору дагы эметип талдап калат эле да, и ушул кишинин кесигин изсем окшойт, ушул киши кайсы институт экен деп ошондой эмелерди биз например балдарды баягы чоңдор өзүбүздүн жоро жолдошторубуз келгенде биз дасторгонго бирге эле отургузчубуз, эми ушулардын жакшы эмелерин алып калса деп. Так что тарбияласа болот балдарды.
Ооба, болот тарбияласа. Мен мынтип айткам, себеби мындай да, биз үйдө жолдошум экөөбүз тең филолог, кайнене, кайнатам, кайынжуртум бүт баары сөз менен иштеген, сөз филологдор да, калем менен, сөз менен иштеген. Анан мен балдарымды силер окугула, могу сөздү үйрөнгүлө деп сөзгө түртүп деле тарбиялаган эмесмин, бирок алар өздөрү эле шаарда туулуп өсүп орус мектептерде окуса деле, алар эмнегедир өздөрү эле мындай сөздүн адамы болуп келе калышты да. Анан мен ошону өзүмчө ойлоп койдум да, бул балким генден деп. Генди деле биз танганга болбойт,
балким
1% болушу мүмкүн деп
атпайбы? Балким ошондой. Анан генди деле эстеш керек,
эстеш керек.
Бирок баары бир тарбия.
Тарбия күчтүү.
Эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эң негизгиси энеде тарбия берүүдө кандай касиеттер болуш керек, кандай сапаттар болуш керек бала тарбиялоодо? Биз көп учурда биз күндө бир ката кетир албасак экен деп эле коркуп турабыз да, тарбия берип жатканда.
Жана эже айтып кетти го, эми мен баламы тарбиялап атканда өзүм бала экенмин депчи. Тилекке каршы Кыргызстанда жаш ата энелер өздөрү бала болуп туруп балалуу болуп алышат да. Бизде эрте күйөөгө чыгуу аябай маселе э, бизде
жетилип бышын десең кайра бияктан карада болуп кеттиң деп дагы
эметушат. Даяр эмес балага тарбия берген өздөрү бала. Ошондуктан бул эрте турмуш курууга каршымын да менчи. Бул эрте турмуш куруунун кесепетинен ушундай ар түрдүү тарбия маселелери келип чыгат. Ошондуктан биринчиден бул, экинчиден бул азыр ар түрдүү маалымат китеп тен башка интернет булактары, мама.ru, мама.kg көп чыгып атат, ата энелерге кеңеш берген сайттар, баары маалымат орунда жашап атабыз, ошонун баарын окуп, ошонун баарын үйрөнүп өзү эле жана башка көптөгөн литературадан башка да кеңештерди угуп, психологдордун жана башка педагогдордун ошолорду күнүмдүк жашоосуна, бала тарбиялаган практикасына колдонуп, ага биринчиден өзүн өзү даярдап, балалуу болуштан мурун бир эле бала төрөлгөндө аны физикалык контакт, физикалык муктаждыктарын камсыз кылбастан, аны психологиялык, эмоционалдык, анын моралдык, интеллектуалдык жана башка муктаждыктарын каршылаганга даяр болуш керек. Атасы да, апасы да эко тең, эне гана эмес. Ошондуктан биз Кыргызстанда аталарды көп тарбиялашыбыз керек, келечекте ата боло тургандарды. Анын ролу чоң экен, теңме-тең тарбия болуш керек экен. Анын сыртында бул бизде ошо институт, үй бүлө институту негизи кризистего деп ойлойм Кыргызстанда. Бул зордук зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук абдан тараган, ошолорду балдар көрүп атат, анан кандай кийин алар дагы кайталайт, алар да аялын урат же аялынан күйөөсүнөн келтек жесе, мама мен ушуну келтек жейм, мен дагы чыдайын деп отура берет. Бул ушундай өзүнчө бир эме да, кайталана бере турган цикл да. Ошон үчүн муну менен каршы күрөш керек. Зомбулук менен балдарга каршы зомбулук, балдардын да укуктары бар. Бул конвенция ратификацияланган, аны окуп чыгыш керек, аны бизге применять этиш керек. Анын сыртында бул ошо көбүрөөк убакыт өткөрүп, көбүрөөк сүйлөшүп, анын тарбиясына көп инвестиция кылбаса, бул 5 жашка чейин баланын акылы өсүп жетилет. 5 жашка чейин берип жетишип калса, ошол тарбияны жетишти, жетишпесе кийин кеч. Ошол окуганды жазганды үйрөтүш керек. 5 жашка чейин абдан интенсивно өнүгөт мээсичи баланын. А 5 жашка чейин инвестиция алган $1 кийин $1000, $100,000 болуп кайтат. Ошону ата-энелер билиш керек го.
Ошо балага инвестиция дегенди көп угуп калдым да, ошону кандай түшүнөсүздөр?
5 жашка чейин
инвестиция деген бул мисалы эки мааниде болушу мүмкүн да. Баягы каражат түрүндө, анан кийин адамдын жан дүйнөсү, мээрим, мамиле түрүндө,
эмоция түрүндө.
Мен мисалы каражат түрүндөгү эмес, а мындай адамдын мээримине басым койгум келет да эненин. Мисалы бала сөздү түшүнө электе эле, кичинекей кезинде эле ошого эне мээримин бериш керек экен да. Жанагы европалыктардай болуп баласын тиги бөлмөгө жаткызып өзү тиги бөлмөгө уктабайчы. Азыр ошентөчпү? Ошондо баланы коюнга алып, коюнга, колго, анткени адамдын денесинен өтөт экен да мээримчи. Анан жакшы көргөндө баланы мындай кучактап, ошол өтөт экен да. Сен балага канча мээрим берсең, ошол бала ошончолук кийин сага кайрымдуу деген бул мындай далилденген эле нерселер да. Анан жана таш боорлор кайдан чыгат? Кайрымсыздар кайдан чыгат? Мисалы ата энеге таш боор болуп, анткени ал ата эне өзү ошого мээрим берген эмес кичинекейинде. Керек болсо коюнуна кыскан эмес ошо баласын да.
Бизде көбүнчө эмелерден угуп калдым да, баягы балдарын ата энесине таштап миграцияга кеткендер, анан келип балдар чоңоюп калат, 10 жылда, 15 жыл деп жоопкан ошолор абдан айтып калышат да. Балам больницага жатып калдым өткөндө, ооруп ооруканага жатып калсам балам бир басып келип караган жок, чоң апасы бир аз ооруп калса чуркап барат депчи.
Ошол ошол
эмени чоң апасы тарбиялап атат.
Анткени чоң апасы да мээрим төгүп тарбиялаган.
Ошол инвестициянын экинчи түрү да. Ошол эгер мээрим бербесең ал да бербейт бала дагы.
А сен балага жанагы акчаны салсаң кайра аласың дегендей эле нерсе да бул дерекчи. Сен балага берсең аласың. Анан балага эч качан менин өзүм жеке оюмда балага эч качан жаман сөз айтпаш керек да эне. Ачуусу келсе дагы, тентектик кылса да, бирдекени бүлүнтүп, сындырып, талкалап же бир көчөдөн бир жаман иш кылып келсе дагы.
Биздики башталат да.
Жаман сөз айтпаш керек эч качан.
Ооба. Бизде кыргыздарда негизи биздин аябай катуу жаман сөздөр бар, э?
Жаман сөздөр.
Өл деген эле эмеси да.
Жерге кир,
өлүп кет,
өлбөйсүң сен.
Сен адам болбойсуң.
Эң жаман нерсе ушул да. Мисалы мен айтсам азыр мактангандай болбойм, бирок мен эки балама бир да жаман сөз кичинесинде да, чоңунда да азыр дагы айткан жокмун. Оозум барбайт. Башкалар менен урушушум мүмкүн. Жаман сөз
айтчу.
Жок, балдарга эмнеге оозуман жаман сөз чыкпайт да? Айтам, урушам, бирок мындай жаман сөз менен өл деген сөздү айткым келбейт. Баягыман чыкпайт. А ошондой болуш керек да негизичи. Өл деп айтпаш керек эч качан.
Эжесиңдилерге эле коңоз.
Менин ошо көбүнчө ошо балдардын өзүнүн баягы орусча самооценка деген бир сөз бар го, өзүн өзү кандай сезгени, өзүн баалуулугун билгендиги энеден деп ойлойм да. Эне кичинекейинен баласына кандай сөз айтып чоңойсо, чоңойгондо өзүн ошондой сезип, жетишкендиктери, жашоодо өзүнүн ордун тапканы бүт ошого байланыштуу да.
Ооба, эне жана ата экөө биригип жакшы сөздөрдү айтып, күнүгө мисалы атасы кызын чакырып же баласын башынан сылап, дайыма кечинде жатаардын алдында сен эң сулуусун кызына, эң сулуусун, эң акылдуусуң деп ушундай сөздөрдү айтып, мен сага ишенем деп ушундай өз ишенимин жогорулатса, ошону ритуал катарына келтирсе, эки ооз эле сөз.
Чоңойгондо момундай жакшы адам болосуң деп деле айтканы менин эсимде жок да.
Ооба.
Бизди мындай эле мындай иш жүзүндө эле тарбиялай берчи да, айылдачы.
Мына азыр менин неберем бар, Жамиля деген. Вот өзү 28-де, баласы мына 4-5 кетип атат. Ушу интернет аркылуу эле тарбиялап, анан кийин бизге мындай болсочу деп калсак, ой силердики эски да, бул азыркы жаңы тарбия деп. Бирок баласы абдан умный.
Интернетти карап тарбиялаш керек дегенге деле мен көп макул эмесмин да. Интернетте жана сонун бактылуу сүрөттөрдү салышат эмеспи? Үй бүлөлөр. Алар адамдар ошо элге бактылуу болуп көрүнгүсү келет экен да. Бактылуу, жакшынакай, жакшы жашап аткан, жетиштүү, маданияттуу болуп көрүнө турган сүрөттөрүн гана салат да. А чындыгында чыныгы турмуш андай эмес да, үйүндөгү турмуш. Анан башкы беркилер көрүп алып, элдин баары бактылуу, элдин баары сонун, эмнеге мен мындай сонун эмесмин деген балдарга ой кетет экен да.
Анан балаң менен дос катары сүйлөшүшүң керек. Досуң менен кандай сүйлөшсөң, партнёруң менен, бала менен да ошондой. А сен баласын түшүнбөйсүң эчтекени деген болбойт.
Программаны анда акындап жыйынтыктай берели. Демек ошол балдарды тарбия берүүдө эненин ролу кандай деп сурап жатпадыкпы? Ушул суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп жаттык. Эне ошо бала менен убактын 90-100% өткөрбөсө дагы, ошол бош убакта, чогуу болуп калган убактында максималдык түрдө мындай бир эффективдүү өткөргөнгө аракет кылыш керек экен. Демек жанында отурган деген жетиштүү болбогондой эле баягы мен мисалындай баягы экөөбүз эки жакта телефон чукубастан балдарга китеп окуп берип, алардын жанында сүйлөшүп, аларга келечектеги максатка жетишүү, пландаштыруу деген нерселер да сүйлөшүп, сиз айтып кеткендей эмоциялык жактан мээрим төгүп инвестиция жасап, жана сиз айткандай кружокторго алып барып спортко дагы машыктырып атам дедиңиз э, небереңизди. Сиз айткандай балдардын өзүнүн муктаждыктарын сурап алардан, сага эмне керек деп аларга дос болгонго аракет кылып, бирок ошол эле учурда абдан эле балдарга үстөмдүк кылып эле баягы жашоосуну мындай бир кандай десем көзөмөлгө албастан аларга да бир эркиндик берүүнү унутпашыбыз керек экен. Ушу менен биз анда программабызды жыйынтыктайлы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө балдарды тарбиялоодо эненин ролу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүн менин студиядагы конокторум пенсиядагы соода кызматкери Салима Нуркулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы Элира Турдубаева жана Кыргыз радиосунун баяндамачысы журналист жана акын эжебиз Элмира Ажыканова болду. Студияга келип өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен акылыңыздар менен бөлүшүп кеткениңиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул менен биз берүүбүздү аяктайбыз. Кийинки эфирде жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесин билер кеп дүкөнү. Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.